Dejligt at se jer. Tak for alle jer, der allerede har bidraget. Det er jo så dejligt også at høre om, hvordan at der også sker sådan, at for eksempel bare det, du siger, Annelise, med at I mødes til bøn om tirsdagen, og jeg ved, der er indimellem andre, som lige mødes og beder sammen og sådan noget. Jeg tror, Gud han har sådan et behag i, når der er nogen af jer, som siger, at vi mødes der lige og beder. Vi mødes der lige og gør noget sammen. Og så som sagt, så beder vi også hver søndag her kl. 10. Og Gud gør noget, når vi beder. Jeg har i forventning til ham i dag. Jeg sagde til dem, der var med til bønden indenfor. Vær nu bedende under gudstjenesten. Jeg tror, Gud vil et eller andet. Gud vil et eller andet, jeg ikke har styr på. Så jeg har egentlig bare lyst til, at vi lige skal bede sammen, inden jeg går ind i forkyndelsenordet. Bed Gud om bare at bare være med. Med sin ånd. Jesus, jeg takker dig, fordi du er med os i ordet nu. Tak, du er med børn, som skal få lov at modtage dit ord inde ved siden af, Herre. Tak, du rører ved dem. Og tak, at du også rører ved dit ord, salver dit ord herinde, Herre Jesus. Tak, at vi må få lov, Herre, at tage proppen af nu og lade dig fylde os, Herre. Tak, Jesus, at du taler til os igennem dit ord i dag, Herre Jesus. Tak for det, vi får lov at være sammen om her i dag. Amen. Amen. Allerførst vil jeg lige sige, at jeg har den her overskrift i dag, og jeg vil uddybe om lidt, hvad jeg mener med det. Find guldet i de næste. Måske der er nogen, der kan regne det lidt ud. Det er det, jeg har på hjerte i dag. Det er ikke en tandfyldning. Ja, det kunne selvfølgelig godt. Tak for den, Valder. Og det kommer lidt i forlængelse af... I forlængelse af min prædiken i sidste uge, som ellers handlede om noget helt andet. Den handlede om omvendelse, og dem af jer, der var her, kan måske huske, at overskriften det var, at omvendelse sker i mødet med Gud. Og jeg talte om, hvor vigtigt det er, at vi i vores personlige forhold til Gud hele tiden er villige til at omvende os og lytte til Gud. Og lade os korrigere i vores liv. Og vores møde med Gud hele tiden bliver... vi der hele tiden kommer nærmere og nærmere Gud, at vi ikke bilder os ind, at vi ikke har synd. Det var sådan det, der var særlig fokus på det skriftsted, 1. Johannes brev, hvor vi faktisk bliver formanet ret kraftigt om, at det værste, vi kan gøre, det er at bilde os ind, at vi ikke har synd, at vi aldrig gør noget forkert, at vi aldrig har brug for Guds vejledning, Guds retledning, fordi der har vi. Jeg vil faktisk hæve det hver eneste dag. I et eller andet omfang har vi brug for at have vores hjerter åbne for ham og lade ham retlede os, lade ham lede os til erkendelse og til bekendelse, således at han kan tilgive os og rense os fra alt uretfærdighed, som der står i Bibelen. Så der er rigtig meget fokus på, hvordan skal vi se på os selv, og hvad er væsentligt i vores forhold til Gud. Og så havde jeg egentlig... Så havde jeg egentlig forestillet mig lidt fra starten, at det skulle fortsætte lidt i det tema i dag. Men jeg har faktisk oplevet, at jeg skal gå lidt videre til noget andet, som så hænger sammen med alligevel. Fordi mens at Gud han ønsker, at når vi ser på os selv, at så skal vi have rigtig meget fokus på at lytte til ham og gøre det, som han leder os til, så er det en lille smule anderledes, når det gælder vores forhold til andre. Det betyder ikke, at Gud så ikke skal spille nogen rolle. Nu skal der ingen misforståelser her. Men det, som Gud kalder os til i forhold til vores næste. Ja, Jesus han siger jo, at vi skal elske vores næste som os selv. Han siger, at det er det vigtigste bud, at vi elsker Gud, og vi elsker hinanden, vi elsker vores næste. Men i det hele taget, så ser vi et mønster i Bibelen og i Jesu liv, hvor han bedre end nogen anden, der har gået på jorden, fandt guldet i sin næste. Altså de mennesker, han så, dem så han ikke først synden og manglerne og det, der var galt i, men han så først potentialet. Han så først mulighederne. Han så først, hvad det var, Gud ville med de mennesker, som han mødte. Vi har alle sammen brug for, at der er nogen, der tror på os. Vi har brug for anerkendelse, vi har brug for accept, vi har brug for bekræftelse. Det er vist en ret grundlæggende sådan ting i psykologien, at man siger, at det har alle mennesker brug for. Så er der nogen, der har mere brug for det end andre måske, men vi har alle sammen brug for det. Og vi oplever alle, at det gør godt, når nogen siger, du gør det godt, jeg holder af dig, det klarede du godt det der. Og vi er her i dag alle sammen, fordi der var nogen, der troede på os. Måske vores forældre troede på os. Måske vores lærer troede på os. Måske vores venner troede på os. Måske der var en arbejdsgiver, som sagde, jeg tror på dig, jeg ser et potentiale i dig. Og grundlæggende så kan vi også slå fast, at Gud han tror på os. Han tror på det, han har skabt. Og det synes jeg bare er så vigtigt at have fokus på. Fordi mens det er fuldstændig rigtigt, at Gud kalder os til omvendelse, og det havde fokus på sidste uge, du kan høre prædiken på vores hjemmeside, hvis ikke du hørte den, så er det grundlæggende sådan, at Gud han kalder os til omvendelse og til tro, fordi han tror på os. Han tror på det, han skabte. Der står jo endda, at Gud han sagde om alt det, han havde skabt, at det var såre godt. Så stod der i hvert fald i en gammel oversættelse. Det var såre godt, det Gud havde skabt. Så de mennesker, han havde skabt, der sagde han, var han også ganske godt tilfreds med resultatet. Det var ikke sådan, at Gud han havde skabt dig og mig. Han havde skabt menneskene, at han så kiggede på dig og sagde, nå, ej, det gik da vist lidt for hurtigt, det der. Det blev da vist lidt en mandagsversion. Det kunne jeg da vist godt have gjort bedre, hvis jeg havde tænkt mig lidt bedre om. Nej, Gud han skabte os fuldstændig, som vi bør være. Gud han har skabt os helt perfekte, og han tror på os. Så siger Bibelen så et sted, at vi har så mange sære ting for, og det er det, der nogle gange går galt i vores liv. Også derfor, at det gik galt dengang, og Gud måtte sende den store flod, vandflod, syndfloden. Det er et helt emne i sig selv. Men han tror på os. Og det, som jeg oplevede, jeg skal sætte fokus på i dag, det er her, hvor vigtigt det er, at vi tror på dem, der er omkring os. At vi opmuntrer dem, der er omkring os. At vi investerer tid i mennesker omkring os. At vi tilgiver mennesker omkring os. At vi bærer over med dem. Og jeg vil illustrere det i dag med tre beretninger fra Jesu liv, hvor han møder mennesker med anerkendelse, med accept, med tillid, med tro. Han finder guldet i dem. Kan I skifte dernede? Jeg kan ikke. Ja. Første afsnit, vi skal læse, det kommer fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 47, og så nogle vers frem, hvor Jesus han møder Nathanael. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du Guds søn, du Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Det her, det var jo bare en af de disciple, som Jesus han kaldte i starten. Og Johannes fortæller levende om, hvordan han kalder sine første disciple. Og Nathanael, han var så en af dem. Og den dag så startede noget helt nyt i Nathanaels liv. Jesus han nåede helt ind i hans hjerte med det, han sagde her. Inden Jesus ser Nathanael fysisk, så har han set ham i sin ånd. Og han siger, at der er en israelit, i hvem der ikke er svig. Det betød jo ikke, at Nathanael var et perfekt menneske, som aldrig havde gjort noget forkert. Det fik vi lige slået fast, tror jeg, i sidste uge. At de findes ikke. Der findes ikke dem, som aldrig har gjort noget forkert. Men han sagde, du er uden svig, Nathanael. Du har et ærligt, oprigtigt hjerte. Du vil det rigtige. Jeg tror på dig, Nathanael. Jeg ser guldet i dig. Og der er ingen tvivl om, at de ord, som Jesus sagde her, de har gjort en kæmpe forskel. At han sagde, der er en israelit, der er uden svig. De ord, som vi siger til mennesker, de har en fantastisk magt. På godt og ondt, ikke? Vi kan bygge mennesker op med vores ord, og vi kan bryde mennesker ned med vores ord. Vi kan opmuntre, og vi kan tage modet fra mennesker med vores ord. Fordi Jesus, han kunne jo også have, eftersom jo, at Jesus vidste alt. Jesus var Guds søn, Gud i menneskelig skikkelse, så han havde jo set noget i sin ånd omkring Nathanael. Det kan også godt være, at han havde set nogle andre ting omkring ham. Han havde set nogle fejl, som Nathanael havde begået. Og så kunne han jo også have sagt, ja, jeg så jo godt nok, jeg ved jo godt nok godt, du har dummet dig en gang, og du har gjort nogle dumme ting, men nu skal jeg nok få rettet op på dig. Så tror jeg ikke, Nathanael havde fulgt Jesus. Det var det, at Jesus mødte ham og talte i virkeligheden positive ord. Og vi skal forstå, at det er det, Gud, det er sådan, han møder os. Ja, han møder os også nogle gange med korrektion, fordi han elsker os. Men han møder os først og fremmest med kærlighed. Han møder os først og fremmest med armene udstrakt på det kors og siger, jeg elskede dig så meget, så jeg gav mit liv for dig. Det er der, Jesus møder dig. Det er den tilgang, han har til dig. Og han tror på dig. Selv på de dage, hvor at du ikke tror på dig selv, så tror han på dig. Men det vigtige er bare, at det ikke standser der, og vi siger, nå jamen, det er vel nok dejligt, Gud han tror på mig. Men at den måde at tænke på, bliver vores måde at tænke på andre. At vi elsker andre mennesker med den kærlighed, han elskede os med. Jesus talte tro og positive ord og tillid ind i Nathanaels liv. Og hvilken magt vi har til at gøre det i vores hverdag, ind i vores ægtefælles liv, ind i vores børns liv, ind i vores kollegers liv, ind i vores venners liv, ind i hinandens liv her i det her fællesskab. Hvis vi tænker over det og er bevidste om det. Så Nathanael er det ene eksempel, jeg vil trække frem. Det andet eksempel, det er Maria Magdalene, som jeg kort nævnte også i sidste uge, uden at læse det her afsnit i sin fulde længde. I Johannes evangeliet kapitel 8 og de første 11 vers, der finder vi den her meget velkendte beretning om Maria Magdalene. Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud, og de stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færdsgerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig ned igen og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af, ikke mere. Her kan man virkelig tale om en kvinde, som var nedbrudt. Hun havde begået ægteskabsbrud, kan vi se ud af historien. Hun havde været sin ægtefælle utro og var ovenikøbet blevet grebet på fersk gerning i handlingen. I hvert fald ifølge hendes anklager. Det var jo ikke sådan en særlig retfærdig rettergang, den her. Det er ikke som vi kender det i dag med grundlovsforhør osv. osv. Det var sådan, de havde fældet dom. Men ud fra beretningen, så tyder det på, jamen det var sådan, det forholdt sig. Hun var blevet pågrebet, hun stod i fare for at blive henrettet, for at blive stenet. Og der er ingen tvivl om, at det hun har gjort, det var en forbrydelse i forhold til skriften. hvis man slår op, ej, den har jeg ikke lige med her, men hvis man slår op i 3. Mosebog, kapitel 20, vers 10, så står der, hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden, både manden og kvinden, som bryder ægteskabet. Det står der i det gamle testamente. Det står der i den lov, som de her skriftkloge og farisæer henholdt sig til. Så de havde jo egentlig teknisk set ret i det, de sagde. Jesus, loven siger, at vi skal stene den slags kvinder. Jesus, hvad siger du? Og der står jo, de sagde det for at sætte ham på prøve. De var i hvert fald ligeglade med den her kvinde, men de ville gerne lokke Jesus til at sige et eller andet, så de bagefter kunne sige, jamen han er hyklerisk, eller han overholder ikke loven. Og siger, jamen det er sådan, det er. Og hvad gør Jesus så for at genoprette denne kvinde? Ja, det han jo ikke gør, det er, at han går ikke ind i en diskussion med de her farisæer og skriftkloge. Men han retter sin opmærksomhed mod hende. Han undlader at dømme hende, uden dermed at tolerere hendes forbrydelse. Og han leder hende til omvendelse og til nyt håb. Gud, han har ikke sine øjne rettet på synden i dit liv. Han har den rettet på din omvendelse. Han har den ikke rettet på det, der er galt med dig, men han har sine øjne rettet mod det, du kan blive. Læg mærke til, at det Jesus gør i den her beretning, det er ikke, at han siger, nej, ja, det står godt nok i 3. Mosebog, det der, men pyt med det. Det tager vi ikke så tungt. Vi lever jo i moderne tid. Det lader vi ligge. Ikke også? Det, nu skal vi ikke være så fanatiske. Det var ikke sådan, Jesus sagde, vel? Nu skal vi ikke være så firkantede. Nej, i stedet for, så retter han sig sin opmærksomhed mod kvinden, og så siger han jo i dem, den som er uden synd, kast den første sten på hende. Og det han siger her, det er jo blevet blevet en talemåde, vi bruger, kan man sige, i mange andre sammenhænge. Et metafor, ikke? Hvor vi siger, den som er uden synd, kast den første sten. Fordi vi er så gode som mennesker, nogle gange i hvert fald til at anklage hinanden. Og så sker der jo det, at mændene de går væk en efter en. Der er nogen, der har den teori, at en af dem faktisk var den anden part i det her ægteskabsbrud. Det ved man ikke. Men i hvert fald, så var der ingen af dem, som kunne sige, jamen jeg er uden synd. Sådan som jeg også var inde på i sidste uge. Det er der ingen, der er. Og Jesus, han retter sin opmærksomhed mod kvinden, og så siger han til hende, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Altså, var der ingen, der fældede dommen? Var der ingen, der ligesom på en ordentlig måde afgjorde den her sag? Og så siger hun, nej, ingen. Så siger Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Og det var inde på i sidste uge, det her skriftsted, i forbindelse med det her med omvendelse, fordi hun fik at vide af Jesus, gå og synd fra nu af ikke mere. Og så stillede jeg det spørgsmål, som jo er et meget ledende spørgsmål, gav vide, om hun formåede at leve resten af sit liv uden nogensinde at begå en syndig handling, aldrig nogensinde at sige et forkert ord, aldrig nogensinde at tænke en forkert tanke. Svaret meget ledende, det gjorde hun selvfølgelig ikke. Hun var et menneske, og hun begik fejl igen senere i sit liv. Men lærte Jesu kærlighed at kende igennem den her situation. Og jeg tror, hun må have trukket vejret meget mere frit end før. Frygten har forladt hendes liv i det her øjeblik. Ikke fordi Jesus sagde, det er lige meget med din synd, pyt med det. Han sagde nej, gå og synd fra nu af ikke mere. Han havde fokus på hendes fremtid og ikke hendes fortid. Han tilgav hende, og han kunne jo gøre det, fordi han allerede var på vej til korset for at give sit liv for hende. Og Gud, han er jo hævet over tid. Han er jo hævet over de dimensioner, vi opererer under. Han er hævet over tid, og han var allerede på vej til at give sit liv for hende. Rygter siger, at den her kvinde fra den dag levede som en ivrig efterfølger af Jesus, og hun endte sine dage i Spanien, hvortil hun var rejst sammen med apostlen Jakob. Der er ingen beviser for den her historie. Der er nok heller ikke et fuldstændig skudsikkert bevis for, at hun er identisk med Maria Magdalene, faktisk. Det er vist også noget, der sådan ikke er helt sikkert, men der er rigtig meget, der tyder på. Men i hvert fald så fortælles det om hende, at hun dedikerede sit liv til at følge Jesus fra den her dag. Det var jo i hvert fald ikke sket, hvis Jesus havde sagt, ja, sten i bare hende. Hun skal ikke have lov at leve. Men Jesus, han elskede mennesker, og han elsker mennesker. Og han kalder dig og mig til at møde selv mennesker, som har begået fejl, med den her måde, som Jesus mødte dem på. Med den kærlighed, med den opmærksomhed, som forvandler hjerter. Hjerter forvandles ikke af løftede pegefingre, men af Guds kærlighed. Løftede pegefingre er nemt nok. Du burde have, og han burde have gjort, og mine forældre burde have gjort, og politikerne burde jo også gøre sådan og sådan. Og det er også for dårligt, og hvis bare vi havde en anden borgmester og sådan noget. Vi kan meget hurtigt pege fingre og sige, det er nogens skyld, det hele. Og der er jo noget galt med andre, men i virkeligheden, så er det jo ikke det, Gud kalder os til. Han kalder os til at se indad. Og rette og korrigere og gøre alt det i os selv, som skal til, for at vi behager Gud. Sådan at vi kan møde mennesker, sådan som Jesus mødte dem. Den tredje beretning kommer fra Johannes 21, vers 15-19, da Jesus han møder Peter efter sin opstandelse. Da de havde spist, sagde Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville, men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig, hvorhen du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med, og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Og det her kommer selvfølgelig, som mange af jer ved, oven på historien om, at Peter har fornægtet Jesus. Historien er meget velkendt. Peter bliver udfordret den aften, hvor de har taget Jesus til fange, og de opdager ham, og de siger, Peter, du var da også en af dem, der fulgtes med Jesus. Og Jesus, Peter lyver, han benægter, og man kan godt forstå ham, han frygtede for sit liv, ikke også? Det var helt sikkert forbundet med livsfare, hvis han havde erkendt det. Men han fornægter ham, og Jesus havde jo tidligere sagt, at hvis hans disciple ikke ville kendes ved ham over for mennesker, ville han ikke kendes ved dem over for sin far. Det har jeg heller ikke taget med her. Men det står i Matthæus 10, vers 32-33. Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min far, som er i himlene. Så Peter havde forbrudt sig mod lige præcis det, Jesus havde sagt. Og så skulle man jo tro, at Jesus mødte ham og sagde, Peter, desværre, du dumpede prøven. Jeg kan ikke bruge dig til noget mere, Peter, fordi du har såret mig så dybt ved at fornægte mig over for mennesker. Nu vil jeg ikke kendes ved dig, Peter, længere. Meget har jeg fundet mig i, men at du fornægter mig er jo helt uacceptabelt. Men sådan gjorde Jesus ikke. Han giver Peter en ny mulighed og siger i stedet for bare til ham, har du mig kær? Elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig virkelig, Peter? Så hans møde med Peter bliver ikke, Peter, du gjorde noget forkert. Du trådte ved siden af. Du dumpede. Men det bliver Peter, elsker du mig virkelig? Hvad vil du, Peter? Vil du tjene mig? Vil du følge mig? Han giver Peter en ny mulighed for at erklære sin kærlighed til Jesus. Vi kan se, at Peter bliver ked af at blive stillet de her spørgsmål. Men Jesus, han gør det for at genoprette det bånd, som var blevet brudt. Og sådan gælder det dig og mig, hvis vi har haft ting i vores liv, vi har gjort og sagt, hvor vi jo måske ikke ligefrem har fornægtet Jesus på samme måde, som Peter har gjort, men alligevel stået i situationer, hvor vi har sagt og gjort noget, vi vidste var forkert, og som ikke var i tråd med det, vi troede på, så møder Jesus os på samme måde. Og han kalder os til at møde andre på præcis samme måde. At tale sandhed, men ikke dømme. Han så guldet i Peter. Jeg må ærligt talt sige, at hvis jeg havde været sådan en, Jesus havde hyret til at rekruttere de mest effektive disciple. Hvis nu Jesus han havde brugt sådan et rekrutteringsbyrå, ikke? Som man nogle gange bruger, når man skal besætte lederstillinger i virksomheder osv., så nogle gange så er det ikke virksomheden selv, der søger, men så er der et rekrutteringsbyrå, som man beder om at gøre det. Ikke? Og jeg har faktisk nogle gange irriteret mig lidt over at se sådan nogle stillingsannoncer, hvor man ikke engang kan se, hvor man skal arbejde hen. Fordi du skal bare henvende dig til rekrutteringsbyrå, det er det. Hvis nu Jesus han havde hyret sådan et, og det havde været mig, der skulle køre det der, og Jesus havde sagt, nu skal du finde de mest effektive disciple. Dem, der er mest til at stole på. Dem, som virkelig kan gøre en forskel og udbrede kristendommen. Så tror jeg faktisk ikke, jeg havde valgt Peter. Jeg tror, jeg havde tænkt, han er da alt for ustabil. Man ved jo ikke, hvor man har ham. Den ene dag, så er han meget begejstret. Og den næste dag, så fornægter han Jesus. Det kan vi da ikke bruge til noget. Jeg ved ikke, hvordan I ville have gjort det samme. Eller er det bare mig? I sidder der og ser så fromme ud. Nej, jeg vil da have valgt Peter. Jeg tror, at Jesus så noget, Peter, som ingen andre så. Og han siger, vogt mine lam, vær hyrde for mine får, vogt mine får. Han kunne have fokuseret på Peters svigt, men han fokuserer i stedet for på hans potentiale, på guldet i ham. Og Peter bliver kirkens første leder. En ganske bestemt kirkeretning, en mindre en, mener, at han var den første pave. Men det tror vi ikke på her, men han blev den første leder, kan vi godt se. I hvert fald en meget, meget væsentlig leder i den første kirke. På trods af sin hvad skal vi sige, lidt ustabile natur. Et følelsesladet natur. Men Jesus så guldet i ham. Og min udfordring til dig og mig i dag, det er, finder vi guld i vores næste? Når vi møder mennesker alle steder, hvor vi kommer, er vi så på udkig efter fejl, eller er vi på udkig efter guld? Er vi på udkig efter, hvad der burde korrigeres i deres liv, eller er vi på udkig efter guldet? Og så kan det godt være nogle gange, at det rigtige og det kærlige at gøre over for et andet menneske, det er at sige, der er noget i dit liv, der jeg har fået øje på, som jeg tror bringer dig i den forkerte retning, som jeg tror Gud ikke har behag i. Og det er en del af det, vi nogle gange skal gøre. Men vi skal ikke gøre det, fordi vi leder efter fejl, men fordi vi elsker det menneske. Så når vi vejleder, når vi taler til hinanden, så ønsker han, at vi gør det samme som ham. At vi løfter mennesker op. Det er så let at skubbe mennesker ned. Ikke? Det er så let at trykke hinanden ned. Det er så let at, måske nogle gange, fordi vi har et eller andet behov i os selv for at få ret, så har vi fokus på, at andre ikke har ret. Jeg prøver at samle det her lidt i nogle punkter. Hvordan finder vi guld i mennesker? Vi taler positive ord, som Jesus gjorde til Nathanael. Jeg så dig, Nathanael. Du er uden svig. Ret din opmærksomhed mod mennesker frem for deres fejl, som Jesus gjorde med Maria Magdalene. og tal sandhed, men døm ikke. Det er det sidste. Det er det, Jesus gjorde over for Peter. Han sagde ikke, Peter, det er lige meget, at du fornægtede mig. Pyt med det. Det tager vi ikke så tungt. Men han sagde, Peter, nu skal jeg bare lige vide, elsker du mig? Vil du følge mig? Vil du tjene mig? Og Peter sagde, sådan oversat til hverdagsdansk, det kan du tro, jeg vil, Jesus. Det er det, jeg vil med mit liv. Jesus, han siger i Matthæusevangeliet, i bjergprædikenen, så siger han, døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Til både Maria Magdalena og til Peter, så sagde Jesus sandheden. De havde fejlet, men han dømte ikke, selvom han faktisk havde ret til det. Vi har ikke ret til at dømme nogen. Gud er den, der dømmer. Det, som han beder os om at gøre, det er at holde os nær til ham. Og formidle sandheden og tale det, som er sandt. Og elske mennesker og løfte mennesker op. En af de ting, jeg drømmer om, at vi må blive som Tønder Frikirke i højere grad, end vi allerede er, at vi må blive fællesskab, der løfter andre mennesker op. Der løfter hinanden op. Det gør I, altså det sker allerede i stor stil. Jeg glæder mig sådan over at se, hvordan, og høre om, hvordan I hjælper hinanden, og hvordan I opmuntrer hinanden, og beder for hinanden, og løfter hinanden op. Men tænk, om vi også kunne blive en kirke og et fællesskab, som er kendt for at løfte byen op, og løfte området op, og være nogle af dem, som bringer optimisme og tro og håb ind i det samfund, vi er en del af. Det er den kristne kirke i det her land ikke så kendt for historisk. Og være dem, der bringer håb og optimisme ind. Vi er nok lidt mere kendt for at være dem, som kommer med den løftede pegefinger og siger, at der er noget galt med alle andre. Og det er der også. Der er noget galt med alle andre, fordi alle mennesker er syndere og har mistet herligheden for Gud. Og alle mennesker har brug for at møde Gud. Men det, som Gud ønsker, det er, at vi møder mennesker med kærlighed, og vi løfter dem op. Lad os løfte mennesker op. Lad os finde guld i vores næste. Lad os elske mennesker. Og det er faktisk noget, vi alle sammen er i stand til at gøre. Ikke? Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, selv hvis man ikke er troende, kan man gøre det. Har du ikke mødt masser af mennesker i dit liv, som ikke troede på Gud, men som løftede mennesker op? Det har jeg. Fordi det er noget, vi alle sammen er i stand til. Det er noget, som vi kan vælge at gøre med vores liv. Det er sådan set et valg, vi træffer. Hvordan vil jeg bruge det, jeg har fået givet? Hvordan vil jeg bruge sandheden? Hvordan vil jeg bruge det, jeg har lært at kende i forhold til de mennesker, jeg møder? Lad os være mennesker, der finder guldet i vores næste. Lad os være mennesker, der elsker mennesker til omvendelse. Jesus, der står i Bibelen, at Gud han viser os sin godhed for at føre os til omvendelse. Og godhed har det med at føre til omvendelse. Godhed, kærlighed, imødekommenhed, nåde, barmhjertighed, tilgivelse. Det gør et større indtryk på mennesker, end en fordømmelse. Jeg sad i går aftes og så et afsnit af den her serie på Netflix, der hedder The Crown. Måske nogen af jer har set den. Hjemme hos os, der har vi lidt forskellige søvnmønstre, så der sker tit det, at jeg går senere i seng end Linette, og så ser jeg lige et eller andet. Og i går var det så det afsnit af The Crown, hvor at man portrætterer, altså den handler jo om den britiske dronning Elizabeth, som døde for nylig. Det handler om hendes liv. Det afsnit i går, det var det, det handlede om tiden lige efter prinsesse Diana var omkommet i en bilulykke i august 1997. Om hvordan at hele verden i virkeligheden, i hvert fald hele England, hele Storbritannien, opdager, hvordan at den her kvinde, prinsesse Diana, hun havde mødt hele verden med imødekommenhed. Og hele verden følte, de kendte hende. De følte ikke, de kendte det britiske kongehus, dronningen og prins Charles og dem her. De var distanceret. Men hele verden følte, de kendte Diana. Der var blomster over det hele. I kan huske det, jeg der er gammel nok til at huske det, ikke? Hvordan at hele verden var på den anden ende, fordi den her jo egentlig helt almindelige kvinde var død i en trafikulykke, ikke? På grund af den måde, hun havde været på. Og hun blev jo et forbillede for rigtig mange. Det mindede mig bare om, hvor fantastisk stor positiv forskel vi kan gøre, hvis vi løfter mennesker op. Hvis det er det, der er vores fokus. Hvordan kan jeg løfte mennesker op omkring mig? Hvordan kan jeg finde guldet i min næste? Ja, lad os lige rejse os op her til sidst, og så lad os bede sammen. Jeg takker dig, Jesus, fordi du fandt guldet i os. Du troede på os. Du skabte os, præcis som du ville have det her. Og helt gennem hele vores liv, så oplever vi, at du tror på os. Du ser mulighederne i os. Du ønsker at bruge os. Du ønsker at frelse os. Du ønsker at sætte os fri. Du møder os med din kærlighed og med din nåde igennem hele vores liv her. Og nogle gange, så betyder det, at du kalder os til omvendelse. Nogle gange betyder det, at du retleder os her. Men din kærlighed overstråler det hele her. Og nu beder vi om her, at vi må få noget og visdom og kraft og styrke til at formidle den kærlighed og den tilgang til mennesker. Formidle den videre. Herre, tak fordi, at du løfter os op, så vi kan løfte andre op, Herre Jesus. Og vi ønsker at være sådan en kirke. Vi ønsker at være sådan et fællesskab, der løfter mennesker op, Herre. Halleluja, Jesus. Vi priser dig. Vi takker dig, Jesus. Halleluja. Ja. Jesus, vi kommer ind for dig den her formiddag her. Og stiller os til din rådighed her. Tag os og brug os. Tag os og brug os. Ja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja. Mens vi står her, og måske bare lige har øjnene lukket og er koncentreret, så vil jeg bare lige spørge herude i forsamlingen, om der er nogen her i dag, som har brug for at tage en beslutning, og du har brug for at sige til Gud, at jeg vil gerne følge dig. Jeg vil gerne tage imod det kald, som Peter også fik. Peter, han var kommet af sporet, men Jesus mødte ham med kærlighed og sagde, elsker du mig? Elsker du mig? Vil du følge mig? Og jeg oplever, at der er nogen her i formiddag, hvor det samme spørgsmål går ud til, og hvor du har måske gået rundt og tænkt, jamen, jeg kan ikke lige være bekendt at komme til Gud med de tanker, jeg har tænkt, og de ting, jeg har gjort, og de fejl, jeg har begået, men han kommer til dig i dag og siger, elsker du mig? Vil du følge mig? Vil du lade mig bruge dig? Og alt, hvad du behøver at gøre, det er at svare ligesom Peter. Ja, herre. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg vil følge dig. Det kan også være, at du er her i dag, og du aldrig har sagt det til Jesus før. Du har brug for at gøre det for første gang. Så kan du også gøre det her i dag. Og så vil han møde dig lige, hvor du er. Og han kommer ikke til dig med et katalog af synder, du har begået. Han kommer ikke til dig med en masse bebrejdelser. En masse irettesættelse. Men når du kommer til ham, og du siger, vær mig synd og nådig, Jesus, jeg ønsker at følge dig, så tilgiver han, så renser han dig, og så bruger han dig, og så gør han dig til sin tjener, sin medarbejder, sit barn. Ja, hvis du har det sådan i dag, så kan du egentlig bare tage den beslutning ind for ham. Nu, jeg vil egentlig ikke bede dig at løfte hånden, for det er egentlig meget privat. Men jeg vil bare sige det til dig, at du har mulighed for at gøre det nu. Og han hører, hvad du siger. Han hører, hvad du tænker lige nu. Han hører din sagte visken, som din læber måske bare lige bevæger sig ganske lidt, og siger det her til ham nu, herre, jeg vil følge dig. Tilgiv mig, herre. Tilgiv mig min synd, jeg vil følge dig. Og så kan det også være, at du er her i dag og bare har brug for at tage en beslutning om at sige, ja, jeg går ud af den her dør. Så vil jeg have fokus på at løfte mennesker op. så vil jeg på fokus på at løfte mennesker op, der hvor jeg kommer frem, på min arbejdsplads, i min familie, der hvor jeg går. Og så kan du også bare tage den beslutning i dag, og sige, her er det det, jeg vil. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja. Halleluja. Kunne I lede os i en enkelt lovsang, Katrine og Linette? Dejligt at se jer. Tak for